Riska grupa. Šos vārdus pandēmijas laikā neskaitāmas reizes esam dzirdējuši attiecībā uz senioriem, ko vīruss var skart vissmagāk. Šī apziņa, diemžēl, līdzinās arī citus riskus. Gados veci cilvēki tiek vēl vairāk izolēti, var pieaugt trauksme, rasties miega problēmas. Psihiatrs Māris Taube uzsver, šajā laikā ļoti svarīgi biežāk sazvanīties ar tuviniekiem. Nevien, lai zinātu, vai viss kārtībā, bet vienkārši parunātos par dzīvi, palīdzētu orientēties milzīgajā ziņu plūsmā vai ļautu izdusmoties.
Otra lieta ir, ko stingri ieteiktu, mēģināt uzturēt pēc iespējas, atgādināt arī cilvēkiem gados uzturēt šo ikdienas ritmu. Ja? Tas ir svarīgi. Svarīgi tomēr arī, lai nu kā mēs izvairītos šobrīd, nevajadzētu pārspīlēt, tomēr šīs te pastaigas arī tieši vīrusa situācijā, atrast laiku tomēr, kad nu mazāk cilvēki, bet tomēr iziet šo te ikdienas pastaigu kādā vienā laikā.
Laikā, kad šķiet, ka ziņās aktuāli tikai viena veselības problēma – jaunais koronavīruss, speciālists īpaši aicina neaizmirst arī par citām veselības lietām.
Bieži vien cilvēki gados viņi nu, tā kā jūtās vainīgi. Viņi saka, nu jūs tagad cīnaties paši par sevi domājat vairāk, ja? Bet atceramies pajautāt gan par, nu teiksim, elementārām lietām kā par pārtikas piegādi un arī medicīniskā aprūpe. Ja? Atceramies par regulāri lietojamām zālēm. Viņš var teikt, nē, man tur nekas nekaiš, bet tomēr mums vajadzētu pasekot līdzi.
Profesors uzsver, ka ļoti svarīgi šādos ilgstošas neziņas apstākļos ir mēģināt rast pretstatu nomācošajām ziņām. Vai tā būtu kāda komēdija, spēle, dārzs vai izklaidējoša grāmata, bet tuviniekiem būtu svarīgi savās rūpēs par senioriem neizturēties pret viņiem kā pret nespējīgiem.
Mēģinam ne tikai, nu kā saka, izrādīt papildus interesi un uzmanību, bet arī mēģinam uzklausīt šos cilvēkus. Ja varbūt viņu padoms, varbūt viņu kaut kāda vieda doma. Netaisam šos teikt mūsu cilvēkus kā gluži tādus, nu pilnīgi tagad kaut kāds izolējums vai kāds, kas ir jau mēķa auditorija, kur vīrus tūlīt viņus nokaus. Ja? Uzklausam un tas mums palīdzēs un arī viņiem palīdzēs.
Taču psihiatra ieteikumu pēc iespējas saglabāt dienas ritmu šajos apstākļos var izrādīties grūti ievērot, ja dienas neatņemama sastāvdaļa līdz šim ir bijis arī, piemēram, brauciens uz tirgu, dārzu vai kapiem. Laikā, kad cilvēkus īpaši aicina neizmantot sabiedrisko transportu, lai neaplipinātos ar vīrusu un neaplipinātu citus, un tādēļ atceļ arī braukšanas atlaides pensionāriem, tas daudzos raisa dusmas. To apliecina arī kāds kundzes zvans šajā nedēļā Latvijas radio raidījumam Kā labāk dzīvot.
Man sāk veidoties agresija un pie tām ļoti lielā mērā. Un es jums paskaidrošu, kāpēc. Es piederu taisugai, kas ir pensionāri, kuri tiek ļoti aizsargāti. Viņiem atņem iespēju braukt ar sabiedrisko transportu.
Kundze stāstīja, ka līdz dārzam un kapiem ir pārāk tālu, lai aiziet ar kājām. Viņas teikto tiešraidē uzklausīja psihoterapeita Gunta Anžāna un atzina, kad lēmumi tiek pieņemti, lai pasargātu ļoti daudz cilvēku reizē, katra individuālās problēmas netiek atrisinātas.
Bet to, kad agresija pieaug, ja, tas ir pilnīgi dabiski, jo cilvēks ir saņēmis tā kā šoku, no sākuma viņš ir pārsteigts, tad viņš ir ieinteresēts, un tad, kad šī situācija kļūst tā kā hroniska, un nāk klāt vēl lielāki aizliegumi un lielāki noteikumi, cilvēks sāk justies nekomfortabli un sāk dusmoties, jo tiek ierobežota viņa vajadzības un vēlmes. Tas ir tiešām dabiski, tas ir grūti, to ir grūti izturēt, bet tas tā ir.
Garīgās veselības speciālistu uzsver, šis ir laiks, kad mums kā sabiedrībai ir jārīkojas solidāri un jādomā nevien par sevi, bet arī par pārējiem. Lai mazinātu trauksmi un dusmas, vērts mēģināt saskatīt gaišo pusi. Ārā iet ir ļauts, laiks kļūst siltāks, un ar tuviniekiem varbūt sazināmies pat biežāk nekā līdz šim. Māra Rozenberga, Latvijas radio.